Ja, god kväll. God måndagskväll.
Ja, jeg hater mandag, men jeg elsker å spille inn podd. God kveld til deg også.
Det er jo veldig fine åpningsreplikker, tenker jeg.
Ja, men jeg synes faktisk at tirsdag er en verre dag enn mandag likevel, fordi at det er et eller annet med at mandag det er starten på uken, og så lever man litt på helgen, så kommer tirsdag, slipper deg rett i trynet. Men likevel, i dag er det podd. Vi skal snakke om en gammel legende som jeg håper du skal knuse noen myter rundt, og det gleder jeg meg til.
Ja, ellers da har det skjedd noe med deg siste uken. Er det noe å fortelle?
Vet du hva? Livet mitt, det har blitt mer og mer interessant, men jeg kan si at siste helgen var jeg på fjellet, og jeg prøvde å kjøre bil på det som kalles underkjølt regn. Og her skal Oi. Jeg bare si til alle som lytter, det å kjøre bil på underkjølt regn, det er ikke kjøring, det er aking. Det er det skummeleste jeg har gjort de siste månedene. Jeg har aldri vært så redd i en bil i mitt liv, og jeg hadde min samboer ved siden av meg, og prøvde febrilsk å ikke vise at jeg egentlig satt, nå må du beskrive fjeset mitt, hele veien opp til fjellet. Og jeg
utrolig ubeskrivelig, du ser litt ut som en sint versjon av det skrik til Munch.
Ja, litt sånn var det. Det er faktisk noe av det ekleste jeg har vært med på, selv med en bil med firehjulstrekk, så synes jeg det var oppriktig ubehagelig. Så da jeg kjørte ned igjen på søndag, og det var 10 grader og sol, så var jeg lykkelig. Det er det jeg har gjort. Hva med deg, Tore?
Nei, jeg har jo klippet meg, som du kommenterte før vi fikk på kamera her. Så
ja, nå kan jeg bare si at nå til lyttere, dere kan ikke se Tore, men han pleier å ha et hår som minner litt om, ja, du har jo hatt litt sånn halvlang sleik, litt sånn finansveis.
Finansveis, men nå, faktisk.
Mens nå ser du litt ut som en sexy fotballhuligan.
Ja, det er godt. Min samboer pleier å si at jeg har hatt litt sånn Jesus-veis i det siste. Men det er vel finans-Jesus, det er fint det.
Men, finansens Jesus.
Men jeg har jo snakket om å klippe meg drit lenge. Og så var jo vi i et bryllup, begge to, med flere felles venner av oss. Og så tok jeg bilder av en kompis der. Og han var så kul på håret, så tenkte jeg, nå skal jeg klippe meg. Dette var jo sommer, så det har jo gått. Det har jo gått kjempelang tid etter det.
Du tok
det,
og et bilde av noen for å vise til frisøren din?
Ja, Håkon, shoutout til han. Han var kul på håret, og det var passe kort, og det var fint. Så jeg tenkte jeg skulle ha sånt hår da, tenkte jeg. Litt for gøy også.
Ja, det skal sies at du faktisk ligner litt, men synes du selv at frisyren ble som du hadde håpet?
Nei, for da var der jeg hadde en liten fortelling. Så kommer jeg til frisøren. Hun er russer, tror jeg, med østeuropeisk i hvert fall.
Er det lov å etterligne russisk aksang?
Ja, det må være lov.
Ok, litt, ta det som en
aksang er lov. Men så i hvert fall så viser jeg det bildet, og så spør jeg om hun kunne lage det, og så hun bare sånn, kort, ja! Og så bare
og så hører du bare djjjt med barbermaskinen.
Nei, hun begynte med saksen, og så kom hun over på barbermaskinen etter hvert, og så var det en plass hun ble litt kortere enn planlagt, tror jeg, så da måtte hun bruke barbermaskinen på andre siden, og så det ble liksom. Jeg ser ikke like ut som det bildet jeg viste av Håkon nå, men
men tør du å si fra når det blir for kort? For når man sitter hos frisøren, så sier de sånn, ja, hvordan ser det ut?
Nei, jeg har jo frisørskrekk, sånn som andre har tannlegeskrekk. Liksom. Det er jo bare med det verste, jeg vet. Jeg sitter sånn small talk med frisører.
Hun kunne ha barbert striper i håret ditt, og du hadde bare sagt, ja, det er kjempefint, det er sånn jeg ville ha det.
Ja, jeg tror det. Tror jeg ville gitt hun litt sånn ekstra for innsatsen.
Da er vi to. Jeg hadde heller aldri turt å si til frisøren min at dette liker jeg ikke. Det er mer sånn, når jeg merker at de begynner å ta for mye, så prøver jeg å sende kroppslige signaler, så prøver jeg liksom, virkelig litt sånn ubekvemme. Nå har vi vært der lenge, og så håper jeg de skal komme med det speilet og vise i nakken, og så sier jeg, ja, supert, supert, kjempefint, tusen takk, og så reiser jeg meg opp nesten før de rekker å gjøre noe mer.
Ja, jeg kom jo i tillegg med sånn her Jesus-finanshår, så jeg følte jo at jeg burde jo gått på sånn dameklipp også, der, for å få litt pris, tenkte jeg. Jeg fikk jo dårlig samvittighet når jeg satt der, og hun brukte mye lengre tid enn hvis du har vanlig, liksom vanlig kort gutteklipp, og så skal du klippe ned til enda litt kortere gutteklipp, så tar det jo ganske kort tid. Hvis nå satt vi der, satt jeg jo der en stund, liksom. Så
ja, men du får trøste med at du ser rett og slett veldig bra ut, Tore. Så ja, til lytterne, han ser ut som en million i dag, og han skal snakke om en million også, har jeg skjønt.
But why some say the moon? Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain?
It's gonna be legend.
Why 35 years ago, fly the Atlantic?
Wait for it.
We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are legendary.
Legender lever lenger, en podcast om bemerkelsesverdige enkeltmennesker som har skilt seg ut fra massene og satt sitt preg på historien. I hver episode tar vi her for oss en kjent skikkelse, levende eller død, som ved hjelp av sitt imponerende mot, fysiske talent, skarpe hjerne og eller rene tilfelligheter har oppnådd en form for legendestatus. Denne gangen Marie Antoinette, fransk dronning, moteikon og offentlig hakkekylling. Så da får vi dra tilbake til den vakre dato 2. november 1755 i Wien, Østerrike. Og hvem tror du blir født der?
Jeg tipper Marie Antoinette.
Ja, men lille Maria Antonio, som hun heter her, hun jo østerriker.
Ja.
Maria
Antonio. Så da det med Maria Antonio!
Ja, Maria Antonio Josefa Johanna von Österreich-Lothringen. Lothringen.
Der, ja.
Der har vi det. Forkortet og forfransket Marie Antoinette, men hun er jo østerriker. Faren, det jo ingen ringere enn Frans Stefan, den første.
Frans keiser. Stefan, den første! Nei, det holdt en liten stund.
Keiser av det tysk-romerske riket, og så er det Maria Theresia, erkehertuginne av Østerrike. Og det Østerrike her, det var mye mektigere og større enn dagens lille... Skal ikke være for stygg med Østerrike, men det var...
Jo, men det er lov å si.
Den her var mye større og sterkere enn Østerrike i dag. Det var to helt forskjellige ting, enkelt og greit. Og hun, Maria Theresia, hun var en fascinerende dame. Hun kunne jo sikkert fått sin egen episode en gang, men i dag er det datteren. Og det er hun som gjør mye av det daglige politikken, kan du si, for Frans Stefan. Han er mest glad i jakt og greier. Mens hun holder på med diplomatikk, og i tillegg til dette her, så fyrer hun ut barn. Så hun er egentlig den perfekte...
Hun ut barn.
Ja, hun er egentlig den perfekte dame for dronningrollen på den tiden her. Og hun dunker jo ut 16 barn.
Og, ja, det er faktisk mye. Det må vi kunne
si. Ja, altså, samtidig som hun... er en av verdens mektigste personer og gjør mye av driften selv på en måte. Så hun er aktiv politisk i tillegg. Og hun gifter jo bort disse barna her. Det er jo en del av diplomatien å få giftet bort barn.
Ja, det er vel vanlig i hvert fall at døtrene giftes bort og, først og fremst, men når du har såpass mange så er det, ser det vel ut som også sønnene må giftes bort da.
Ja, de sønnene skal jo giftes, de skal jo ikke giftes ned for mye i status. Nå er det jo keiseren av det tysk-romerske riket som er faren, og erkehertuginne av Østerrike som er moren. Mm. Så du må jo nesten gifte deg, det går ikke an å gifte seg så mye oppover her, men de skal liksom ikke gifte seg for mye nedover heller. Men av de 16 barna da, så er det langt ifra alle som vokser opp. Fordi at dette her er jo den Habsburg-familien, Habsburg-slekten, ja. Kjent for denne hakpartiet som strekker seg ut etter mer incest, egentlig. Etter som tiden
det,
går.
Det blir mye incest i disse
kongefamiliene. Det blir mye incest hvis du ikke skal gifte deg nedover, så er det mye de samme familiene som går igjen. Og da...
Ja, vi oppfordrer ikke til incest, bare så det er klart. Det er dumt, altså. Jeg bare sier det. Det er dumt.
Det fraråder vi. Men det jeg kan si i hvert fall, jeg tør ikke å si faktisk det og derfor, men man kan jo tenke seg at det er derfor mange av barna ikke blir så gamle da, og at mange dør veldig tidlig.
Skal vi strekke oss og si at vi insinuerer?
Vi insinuerer det i hvert fall, uten at vi har dobbeltsjekket det. Det er i hvert fall en av disse 16 barna som får velge partner selv, mens Marie Antoinette, hun er nummer 15 av 16, og hun rykker egentlig oppover i hierarkiet etter hvert som ja, døtrene dør, som er allerede giftet, lovet bort til andre, så rykker liksom hele rekken av søsken opp da, av søstrene i hvert fall. Så hun er jo allerede fra fødselen av en brikke i foreldrenes politiske spill, kan vi si da. Hun er dårlig på skolen, hun sliter med å lese og skrive, og det er en sånn ting som nevnes igjen og igjen. men på den positive siden så er hun flink i praktisk-estetiske fag, dans og musikk, og hun oppfører seg flott. Hun er likandes person da.
Så bra.
Og her har vi også en første av disse små legendariske historiene rundt, rundt Marie Antoinette, når hun fortsatt da er Maria Antonio av Østerrike-Lotringen. Da er det en annen liten kar som heter Mozart, som
er en sånn kjent
barndomsstjerne som turnerer rundt til disse største, kan man si, slottene og adelsstedene. Og da skal han spille en konsert, og hun hører på, så vi vet at hun som syvåring hørte på Mozart som syvåring spille. Og så er det legenden som sier at Mozart faller, og at Marie Antoinette hjelper han opp, og at Mozart der og da frir til den fremtidige franske
dronningen. Ja, selvfølgelig.
Det er litt vanskelig å kunne bekrefte eller avkrefte, men det er jo gøy, og det må nevnes.
Ja, og så må vi jo si at Mozart er jo denne tidens rockestjerne, hvis vi skal si det på den måten. Ikke for, fordi han sannsynligvis ruset seg masse og lå masse rundt. Det kan du også godt hende at han gjorde. Men for dere som hører på og tenker at Mozart høres som en døll, kjedelig fyr, så må vi huske på at dette er jo en legende i seg selv, og ingenting var større enn disse klassiske komponistene på denne tiden.
Ja, og han her var i hvert fall nå da han var 7 år, så var han kanskje ikke Mozart som han var når han var 17 og 27 år, men han er i hvert fall...
Var det han som 7 eller hun som 7?
Begge to var cirka 7 år.
Ja, ok, så disse 7-åringene frir til hverandre.
Ja, han hadde frid da.
Ja, ok, jeg skjønner.
Men hun takket jo sannsynligvis nei, eller hadde ikke et valg i det hele tatt, for som byttevare, jeg mener prinsesse, så blir hun lært opp i hoffkultur og etikett og bekledning. Språk, mål om å giftes bort, selvsagt om med tvang. Og sånn går det. Hun gifter seg ikke med Mozart, men hun blir forlovet med prins Ludvig av Frankrike som 12-åring. Dette for å sikre den i Frankrike, veldig upopulære alliansen mellom Østerrike og Frankrike i kjølvannet av 7-årskrigen. Frankrike, de vil egentlig ikke ha noen allianse med Østerrike. De har tapt i mange kriger, men de har gjort det egentlig ganske dårlig internasjonalt, Frankrike, på denne tiden her. Og folk flest i Frankrike skjønner ikke at tiden har forandret seg. Så det kunne vært lurt, kanskje, å inngå en allianse med Østerrike. Men det vil fortsatt ikke folk, da. Fordi at det er jo en fiende de har hatt i årevis. Siden Ludvigs bestefar, som heter Ludvig, var konge, og Ludvigs far, som heter Ludvig, er død, så er det altså Ludvig som er arveprins.
Det er originalt, det kan man si.
Og Ludvig hadde da den 16. i rekken av Ludviger, eller Louis-er.
Louis.
I 1770, 14 år gammel, så ankommer hun Frankrike, og så skjer det en slags liten sånn, hva skal jeg si, ritual eller noe. Akkurat når hun er midt mellom Østerrike og Frankrike, så må hun bytte språk. Da slutter vi å snakke tysk, nå er det fransk. Hun må klø av seg alle klær og klø på seg nye franske klær. Okay. Hun må på en måte droppe hele Østerrike for å bli fransk fra dette tidspunktet. Det er ikke akkurat mellom på grensen der. Hun må til og med få ikke med seg høen sin. Så dette er en 14 år gammel jente som må si ha det til hele livet sitt.
Og... Ja, hun går gjennom en slags sånn, en landegrenseskjærsild her da, hvor hun, ja. I det hun passerer så skrelles det østerrikske av, og inn eller på kommer det franske.
Ja, og da får ikke hun med seg en gang høen sin, og... Det var vist veldig, veldig trist for hun da.
Er det her hun får dette Marge Simpson-håret også? For, og nå det er mulig at du skal nevne det ellers, men alle bilder jeg har sett av Marie Antoinette, så har hun et enormt stort, litt sånn Marge Simpson-aktig, enormt hår på hodet. Er det fransk eller østerriksk hår?
Jeg vil tro det er fransk. Det
ja,
er det nok.
Ja, pøstet i hvert fall.
Mye greier med det håret. Så, nei, det... Jeg synes det høres brutalt ut, egentlig. Du er 14 år gammel, og du blir kledd naken og bytter land og klær, og du får ikke med deg hunden din og vennene dine, eller noe som helst. Og det er siste gangen hun ser sin mor, er jo før hun reiser, siste gangen hun ser sin far. Så det er jo egentlig ganske drøyt, 14 år gammel. Nå skal du være fransk. Noen år senere så dør Ludvigs bestefar, Ludvig, og da blir Ludvig kong Ludvig den 16. da, i rekken av Ludviger, som jeg nevnte kort i sted. Så det går ganske fort fram. Det er ikke så lenge hun rekker å være arveprinsesse, kronprinsesse, før hun er blitt dronning av Frankrike. Men jeg tenkte vi måtte snakke litt om hofflivet i Frankrike da. For ekteskapet med Ludvig, det går ikke så bra. Nei. Ikke til å begynne med i hvert fall. Nå kommer hun inn hit til Frankrike, ung, alene. Det er mange som ser på henne litt som et friskt pust også. En frisk pust, her er det noe nytt og kult. Men samtidig så er hun jo bare i seg selv et symbol på en upopulær allianse som hun selv ikke har hatt noe med å gjøre. Mm. Og kjemien med Ludvig, som er 2 år eldre, så han er vel 16 år, den er helt elendig. Og de har store problemer på dette berømte soverommet. De sliter med å konsumere ekteskapet. Så etter de har giftet seg, så pleier de å være som det hører seg og bør seg på hoffet. I hoffet i Frankrike, så skal jo de bare gå bak et forheng og ligge litt sammen, så skal de andre sitte og se etter blodflekker dagen etter. Men de finner ikke de blodflekkene, det blir jævla dårlig stemning, for det er liksom, hva er din rolle som dronning å gjøre? Du skal lage barn for å holde denne alliansen i, ja, til det dine foreldre har lovet Frankrike da.
Ja, og for å bare skyte inn der, og dette er mulig, jeg vet ikke om du skal ta det opp, men da jeg sa at det var en del myter rundt denne dame her, så husker jeg også at da vi hørte litt om henne på ungdomsskolen, så sa min daværende lærer at det også, dette med forheng, at det også var vanlig i det franske hoffet, at man bæsjet i blomsterpotter og bak gardiner og forheng rundt omkring i palassene. Rett og slett i mangel på andre fasiliteter. Vet ikke om det er sant, men igjen så tenker jeg sånn, hvis du uansett skulle bare dekke deg til å få ting gjort, så tror jeg på det også. Det var liv i det franske hoffet.
Jeg synes det er fint du nevner det, men jeg hadde ingen idé om hvor de bæsjet.
Nei, om det er sant, det vet jeg ikke. Om det er sant, aner jeg ikke. Jeg bare husker det veldig godt, for det var så fascinerende å få høre. Men jeg tenker at i tråd med det du sier her, jeg kjøper det.
Det er mye sykt i hvert fall. De står og venter omtrent neste morgen, og så er det blodflekk, er det blodflekk? Nei. Men det er jo langt på vei ikke. Altså, du må jo ha to for å danse tango, da. Og de lurer fortsatt den dag i dag egentlig hva som var problemet til Ludvig da. Det er forskjellige teorier om
Ja, og når man hører hvordan det gikk med, eller hva med moren til Marie Antoinette, så skulle man i hvert fall ikke tro at det var noe i veien med genene hva barneproduksjonen angår fra den østerrikske siden i hvert fall.
Nei, det går teorier om nervøsitet, bare helt at han ikke skjønner hva som skal skje, at de er helt nybegynnere på dette feltet her, eller om at han har en for trang forhud. Ja, de er i hvert fall 14 og 16, og de skal lage barn som skal redde hele Frankrikes ære. De får det ikke til, og det tar faktisk 7 år før de klarer å konsumere dette her ekteskapet da. Så det er jo en seier. Men det er jo tungt når du i 7 år ikke klarer å få løst disse problemene her. Så det lager grobunn for masse ryktespredning og misnøye i hoffet. Nå er det jo til og med, jeg lurer på om det er broren til den gamle kongen, en sånn typisk, skal ikke jeg si onkel Skar, men han her også er jo med å lage rykter da. Fordi at så lenge disse ikke får barn, så er jo han neste mann i rekken.
Ja, det er alltid noen forsmål dunkler.
Så han vil jo også egentlig at det skal gå dårlig her. Og da blir det synkende popularitet for Marie Antoinette, for kongen er liksom alltid litt sånn, han får ikke så mye skyld uansett, for han er kongen. Så det går utover hun. Og her kan det nevnes at Ludvig den 16. nå, i motsetning til de fleste andre Ludviger som har vært konge av Frankrike, han har ingen hva heter det? Han har ingen mistresser. Hva blir det på norsk? Han har ingen elskerinner.
Elskerinner eller konkubiner.
Ja, han har ikke disse elskerinner. Så det kan jo tyde på at det kanskje er han som sliter litt med den sexen der.
Men, det kan nok være.
Vanligvis så har jo disse elskerinnene sin rolle vært å ta vekk fokuset fra dronningen og kongen og ta alt sladderet og få liksom, for sladder må man ha, det må folket må ha sladder, og du må ha noen å skylde på, ikke ha rakeskylling. Du har det ikke her, det er bare hun. Det er liksom ikke et par tre elskerinner du kan ta liv av og si at det var de som gjorde den og den feilen. Og når det er sagt, så er hun jo en veldig naiv og ganske, hun er ung og dum, og hun har ikke de kvalitetene som skal til egentlig for å styre et land da, uten at det er sånn at hun skal styre alt sammen selv. Men det hun bruker tiden på, det er festing, det er forestillinger, det er galler, det er arkitektur, klær, sminke, smykker. Ja,
det er jo et sosietetsliv dette her.
Og ikke minst hår. Masse,
ja, der kommer det.
Masse med det håret hennes. På et tidspunkt så har hun fått, det er gann å søke opp bilder av, og i hvert fall tegninger av dette her. Men da har hun et fullt krigsskip, bare laget i håret. Så det, ja, det er rett og slett hårkunst, litt på nivå med de der gutta som har sånn krigsskipeskjegg og sånn. Men det har hun var ganske lenge før de, og hadde det i håret. Det finnes mange sinnssyke sveiser på hodet hennes. Men samtidig så er det jo det på en måte hun lært opp til. Det er det du skal. Du er verdt mer enn alle andre. Kos deg. Damn if you do, damn if you don't. For når hun begynner å legge merke til at hun får mye kritikk for pengebruk og sånn, så prøver hun å se på litt billigere klær. Og da er det feil også. Prøver å se på litt britiske klær. Nei, da støtter du ikke fransk industri. Så du må støtte det franske. Så hun får egentlig tyn uansett. Bruker du dyre klær, så er det for mye. Og bruker du billig klær, så er du kledd som en hore. Så det er liksom, hun får tyn uansett, og hun er alltid østerriker, selv om hun sies at hun ikke kunne svare på østerrisk på tekst lenger etter å ha bodd en stund i Frankrike, på brevene sine, så de måtte oversettes til fransk, fordi at hun tydeligvis hadde glemt mye av det tyske.
Men for noen så er det bare sånn, enten de er kongelige eller om de er kjendiser generelt, så er det noen som bare ikke kan gjøre det riktig uansett hva de gjør. Det må være utrolig slitsomt.
Ja, hun er jo fanget i tiden og fanget i mange rare situasjoner med denne her, med Ludvig som ikke klarer å se så godt i sengen. Og, ja, hun er aldri fransk nok, stadig i Østerrike uansett. Så... Mm. Og her er det jo østerrikerne, det er ambassadøren fra Østerrike. Han klager jo på at hun ikke jobber for Østerrikes interesser når hun nå er blitt dronningen i Frankrike. Og,
ja, ikke sant.
Mens i Frankrike så er jo hele tiden rykte går om at hun gir jo alle våre statshemmeligheter til Østerrike hele tiden, og hun er jo østerrikeren som de har plassert der.
Altså hun er jo egentlig for østerriksk for Frankrike og for fransk for Østerrike hun også.
Ja.
Og det er jo vanskelig når du er giftet bort nettopp for å være en brikke i et politisk spill, slik man gjorde på denne tiden.
Ja, og moren hennes vil jo absolutt at hun skal fremme østerrikske interesser da, i Frankrike. Men nei, det er vanskelig da. Og så er det at hun gjør mye litt sånn naive, litt dumme ting, kan du si. Hun setter opp sin egen private lekebondegård på Versailles. På Versailles, det er slottet. Og der går hun rundt og leker litt bonde da, mens det er mange som, mens bøndene ikke akkurat har det bra i denne tiden, før den franske revolusjonen.
Ja, det er uheldig.
Det er uheldig. Hun driver å leke litt sånn, leke litt bonde her og der også. Ja, men at hun i tillegg har lyst på privattid etter hvert. Hun har lyst til å være for seg selv. Og hvis du som fransk dronning vil ha privattid, det skriver hun i brevene til sine venner og kjære, at hun er så lei av at det er folk rundt hun hele tiden, 24-7, de er overalt, og det er egne folk til å ta på det sokken, det er egne folk til å ta på den andre sokken, det er egne folk til alt, og de er rundt deg, og de stirrer, og jeg som ikke liker at sånne folk på en G-sport, eller sport 1, eller noe sånt, skal begynne å spørre om masse hjelp, og sånn, det skjønner hun utrolig godt, å ha de på seg hele dagen, det må være litt tungt. Så hvorfor vil hun ha privattid? Nei, hun må jo ha noe å skjule. Hun må jo ha noe å skjule, ikke sant? Og når Ludvig ikke har noen elskerinner, så igjen, alt sladder rettet mot hun. Hun må både være hore, hun må være lesbisk, det må være orgier. Hun må arrangere de alle sammen. Altså, det er ubegrunnet groms hele veien. hele veien. Det er pamfletter og tegninger og... Nei, hun gjør ikke bra... Hun har ikke en bra PR.
Men det er jo helt åpenbart at Se og Hør hadde kost seg hvis de hadde eksistert på denne tiden, og da tipper jeg de hadde vært utrolig glad i Marie Antoinette som objekt.
Hennes forgjengere koste seg. Og så er hun jo litt
det sånn... Det gjorde de.
Hun er jo litt sånn enkelt på et vis også, for hun... Hun går ut og så ser hun på gaten at oi, der er en unge som har det fælt. Shit, ja nei, da må jeg betale skolegangen hans, og så ordner hun opp det her og da. Men hun ser liksom ikke de strukturelle tingene, sant?
Nei, ikke sant.
Så hun hadde trengt First House da. En hun har, det er jo den svenske adelsmannen Axel von Fersen. Han ryktes det fram og tilbake. Han kan ha vært hennes elsker da. Så det kan jo være verdt å nevne da. At hun er lesbisk og orgiearrangør og alle disse andre tingene, det er jo tull. Men det kan være at hun hadde en elsker.
Ja.
Nå, han kommer litt, kommer vi tilbake til senere i historien. Han er ikke liksom sånn stor uvenn egentlig av kongen han. Så det er jo eventuelt sånn halvveis åpent. Men ikke såpass åpent at vi vet det med sikre kilder den dag i dag. Paret, de som jeg sa i sted, de får jo til slutt bukt med de her sengeproblemene. Og da er det, vil du vite hvordan de får bukt med det? Da er det 7 år, de har ikke klart å konsumere
bryllupet. Når problemet kan ha vært alt fra trang forhud til nervositet, så er jeg veldig spent på hva som er løsningen i hvert fall.
Den er fin. Det er broren til Marie Antoinette som kommer til,
okay.
Til Frankrike på besøk. Han, av ens æren at han skal fikse dette her for dem.
Du, vent litt, du sier nå at broren til... En som sliter med sexlivet skal hjelpe henne med det.
Ja.
Okay,
han skal snakke med de unge duene.
Ja, okay, han skal forklare litt, rett og slett.
Han skal forklare litt. Ja, men det er ingen som vet hva han har sagt eller gjort. Men etter dette her, så går det liksom veldig kort tid, og så får de sin første datter.
Han har helt sikkert rullet inn overheaden inn i klasserommet og vist videoen og plastelina-figurer, sånn som vi gjorde på ungdomsskolen. Da sitter det, vet du.
Ja, og så har de hatt på sånne kondomer på banan og sånt, tror du?
Ja. Han forklarte at du må ta av kondomen av bananen.
Ja, så det er i hvert fall. Så ser du at seksualundervisning kan absolutt gi resultater. Så etter dette her, så går hun over i en mer tilbaketrukket mamma-rolle når de nå har klart å komme over nervositeten eller hva det er, og fått 4 barn, så blir de mye nærere også da, kongen og dronningen. De får et mye tettere bånd seg imellom, etter at barna har kommet inn i livet. Det er en stor skandale vi må snakke om. Og det er den store halsbåndskandalen som jeg har lyst til å kalle den. Det er en hoftud, jeg ikke husker navnet på akkurat nå. Han har mistet kongeparets gunst, og han er desperat etter å komme tilbake i det gode selskap. Og for å gjøre dette her, så har han fått en idé. Det er vel egentlig en fransk... ja, hun er ikke egentlig en adelskvinne, men en som utgir seg for å være adelskvinne, en svindler, som da har... så egentlig svindler han noe godt. Men hun glemte jeg å si dette med det store halsbåndet. Det er egentlig bestefar, Ludvig, som har laget til en av sine... mangfoldige elskerinner, verdens dyreste halsbånd på den tiden her, som skulle være gitt til hun. Men så dør han i den tiden her før dette halsbåndet er gitt. Så da er det ingen som kan kjøpe halsbåndet. Det er rett og slett for dyrt for alle, utenom kanskje den franske dronningen. Men Marie Antoinette, hun ville ikke ha dette skjedet som tilhørte elskerinen til sviger bestefar.
Eller som, jeg kan forstå det.
Som var laget i hvert fall til elskerinnen til svigerverste, for hun vil ikke ha resten av hennes, liksom. Så hun har ikke lyst på det der skjedet. Men så er det da denne svindleren som klarer å lure han hoftuden, som har mistet kongeparets gunst, til at du må kjøpe dette her og gi det til hun da. Hun utgir seg for å være dronningen, og de har en lang brevveksling da med han hoftuden her. Og til slutt ser han opp med at hun sier at nei, dette skjedet har jeg veldig lyst på, men siden det er rykter om at jeg bruker for mye penger på dill og dall og greier, så det er veldig fint om du kan legge ut for meg. Så legger han ut og kjøper dette her halskjedet. Men svindler, gir han jo aldri pengene tilbake. Hun betaler jo aldri for dette skjedet. Det hun gjør er at hun får han til å overlevere guldskjedet til sin, nå er det mange karakterer her, men til sin kjæreste igjen. Så han kjøper egentlig guldskjedet, gir det tilbake til hun da, via denne kjæresten som han får høre at er dronningen sin tjener. Så da går jo dit der, det svindler paret og selger diamantene hver for seg i andre plasser, mens de som har laget halsbåndet, de begynner å lure på hvor denne betalingen, ja, du har betalt første avdrag, hvor er resten av pengene våre? Så til slutt så ender det opp med at han adelsmann da går til dronningen og sier, ja, unnskyld, jeg hadde jo lovet at dette her skulle ikke vi snakke noe om, men nå må jeg faktisk ha pengene, jeg får ikke betalt for halsbåndet der. Dronningen har ikke hørt om dette greien denne aftenen, for hun har jo ikke drevet og skrevet brev med han, sånn som han tror i det hele tatt. Så ja, nei, så blir det jo, hun er egentlig ganske forbannet, så svindlerinnen og mannen hennes, de blir jo fengslet og pisket og brennemerket og det som verre er. Og hoftun, han blir til slutt frikjent, for det er visst lov å være, ja, veldig uaktsomt med i et svindla prosjekt.
Ja, men det har jo sikkert vært en ryddig rettsprosess i tillegg, så det er nok helt rimelig.
Dronningen, hun er i hvert fall, hun er selvfølgelig frikjent, hun har ikke noe med dette her å gjøre. Men folket, de tenker liksom, nei, hun kunne jo like godt vært med på dette her. Det er jo, hun kunne jo vært med på det.
Yeah.
Så det er jo liksom, dette blir den store snakkisen, dronningen og halsbåndet. Så selv om hun ikke har gjort noe så helst, så er dette her kanskje den store definerende handlingen, enkelthandlingen, om hvorfor hun er sett på som så out of touch med grasroten. Et halsbånd, veldig dyrt, riktig nok, men som hun aldri kjøper, som hun ikke har noe med å gjøre. Det er jo til og med konspirasjonsteorier da, blant folket, om at det er hun som iscenesetter det hele for å få god gunst av dette her. Så altså, alt går mot henne, uansett om hun vil eller ikke. Kommer vel kanskje tilbake til at hun er østerriker, og ja, inngift østerriker, som ja, det jeg vet ikke.
Men hun har tydeligvis en evne til å rote seg opp i ting, og ikke at det er hennes skyld dette her, da, men det er jo helt tydelig at hun kanskje kunne vært flinkere til å manøvrere seg ut av ting, rent politisk også, da.
Ja, ja, nei, hun er jo rett og slett ikke så glup da, dessverre. Så det er jo trist. Ja,
vi må ha noen, litt enkle legender også. Vi kan ikke bare ha de som gjør de store tingene, vi må også ha noen av dem som ikke er så gløgge. Det er håp for oss alle.
Ja, ikke, kanskje ikke så mye for
Marie Antoinette. Ja, du vil kanskje ikke at det skal ende som Marie Antoinette, nei. Vi husker alle hvordan det gikk, men det kommer vi vel frem til senere.
Ja, for nå må vi snart ta en rask tur gjennom den franske revolusjonen. Vi skal ikke snakke masse om dette i det hele tatt, men vi må ta et kort repetisjon for de som ikke har studert historie, sånn som meg og deg. Fram mot 1789 så har tingenes tilstand blitt relativt kaotisk og rent eksplosivt i Frankrike. Det er en cocktail bestående av et lite mobilt standardsamfunn, rekke militære nederlag, påfølgende store økonomiske problemer, enorme klasseforskjeller med tilhørende privilegier, altså de rikeste folka som tilhører de høyeste klassene, de betaler også mye mindre skatt enn da selvfølgelig de kjempefattige bøndene. Det er et luksusforbruk av slottet og dets kjoleadel, altså adel som er knyttet til slottet og kongen utifra posisjoner og kjennskap, ikke egentlig at de kan bidra med så mye på
Er de gode på å bruke pengene?
Ja, er gode på å bruke pengene, gode på å holde kutyme og
ja, det er dyrt hoff, rett og slett. Det er dyrt,
det er veldig dyrt hoff, ja. Og måten å holde seg inne med kongen på er å gå med riktige klær og snakke riktig, på riktig vis. Det er ikke sånn som adelen før dette, som vi kaller krigeradelen, så var de som var gode soldater.
Ja, og de som stilte, soldatene sine igjen.
Gode hersker, og så kunne stille opp med soldater, ja. Opplysningstanker er på stadig framfart, konkrete ideer og inspirasjon over dammen. Vi har nettopp hatt den amerikanske revolusjonen, den funket faktisk. Så det er inspirasjon i luften i tillegg. Så har vi det at kong Ludvig, nå har vi snakket om at hun, Marie Antoinette, kanskje ikke er den dyktigste dronningen rent som politisk og strategisk. Men Ludvig selv, han er også veldig ubesluttsom, men med en kanskje en reformvilje. Han er litt mer reformvennlig enn sine forgjengere. Og det er egentlig ganske dumt, for som fransk eneveldig konge, så kan du ikke være for naiv og snill egentlig. Du må være beinhard i klippen. Og det er han ikke, så han er jo den som tilkaller det første standardforsamlingen på, er det over 300 år at
de samles? Ja, de hadde ganske mange der, men den der var den første på en lang stund, ja. Mm. Den i 17... Nei, der omkring.
Det er omkring 1789 i hvert fall.
Ja, det er, jeg turte ikke kaste ut tallet der.
Så uansett, han er reformvennlig, og han er vel en sånn typisk en som gir deg hånd, og så tar de hele kongen, kan du si. Hvordan er det uttrykket der egentlig?
gir lillefingeren, så tar de hele hånden, og standardforsamlingen var for øvrig 1789.
Ja, så da er det standardforsamlingen, det er ballhuseden, denne stormingen av Bastillen, det politiske fengselet, og så endelig kvinnemarsjen til Versailles. Da er det jo disse kvinnene som er forbanna, de har for lite brød og for lite mat egentlig, og kongen og dronningen, de bor i dette store slottet i Versailles utenfor Paris, og disse damene blir jo da etter hvert heter kvinnemarsjen, det var kvinner som begynte, fiska kvinner tror jeg faktisk, altså kone til masse franske fiskere okay. Først og fremst. De begynner å gå dit, og de blir jo, ja, kan jeg si det engelske ordet, joinet av veldig mange andre da, etter hvert også bevepnede karer. Og de drar til Versailles, og gjør liksom det samme som Trump sine tilhengere gjorde i USA for et lite år siden eller to. De stormer, ikke kongressen denne gangen, men slottet til kongen og dronningen, og de kommer seg helt inn til kongen og dronningen, og ja, begynner å utspørre disse her om de, vi vil ha brød, vi må ha brød til Paris.
Den lille forskjellen er jo selvfølgelig bare at stormingen av Capital, det er jo en gjeng løker som stormer et allerede eksisterende demokrati, mens disse stormer et slott i et håp om at det kanskje på sikt skal bli bedre, ikke nødvendigvis demokrati, men at det forhåpentligvis skulle bli andre forhold i landet. Jeg vil si hei mer på de franske enn jeg gjorde på de amerikanske i dette tilfellet.
Jeg har mye større sympati for de
definitivt,
franske.
Definitivt, de er mer sultne også.
De er nok jævlig
ganske
mye mer sultne.
Ganske mange røslige og mette folk som stormer Capital der, altså.
Det kan være... De har mye bedre grunner, rett og slett, til å storme med seg. Men når jeg tenker på det, så synes jeg faktisk det minner meg litt om det. Det forteller om hvor sykt stormingen av kongressen faktisk er.
For den er helt sinnssyk.
Det er ganske psyko. Men det her, så får de i motsetning til disse løkene i Washington, så får de faktisk tak i de vil. De får tak i kongen og dronningen, og de tvinger med seg kongen og dronningen til, ja, til Paris. Nå skal dere bo i byen blant vanlige folk, og det er jo det kjipeste kongen og dronningen egentlig kan tenke seg. Men her så kommer det jo ofte opp dette her sitatet til Marie Antoinette. Kanskje det ene de aller fleste vet om hun. Det er jo et sitat som er noe typ, men kan de ikke bare spise kake? På spørsmål om, ja, om at det er gått tomt for brød. Det store problemet her, det er jo at hun aldri har sagt det. Det blir skrevet ned mye, mye senere enn selve denne kvinnemarsjen til Versailles. Og, ja, lenge etter at hun er død, så blir dette sitatet nevnt for første gang. Og det blir...
Jeg kan jo si at vi skal komme tilbake til akkurat de sitatene der også.
Skal vi det?
Ja, vi lar den ligge så lenge, men vi kommer tilbake til det.
Ok, i hvert fall så er det også et sitat som blir tilskrevet moren ved et annet tidspunkt, denne dronningen av Østerrike. Så det er flere som blir tilskrevet dette sitatet, men det passer egentlig veldig godt på hun damen som leker bondegård på gøy og ikke skjønner noen ting om fattigdommen i sitt eget land, fordi at hun lever et så adskilt liv fra alt annet, da, fra de vanlige folkene. De blir fengslet på Tuileriene Hvordan man uttaler det på fransk, det aner ikke jeg, men det blir etter hvert gjennomført et fluktforsøk i 1791, arrangert av ingen ringere enn denne svenske von Fersen.
Ja, da kommer han inn.
Denne mannen som muligens er hennes elsker. Men de er ikke så flinke til å spille vanlige folk når de skal dra her. De har med sin stor og tung vogn de reiser vekk i, og de blir gjenkjent. Dette ryktes at er fordi kongens sitt fjes er på alle myntene i hele landet, så han er vel det ene trynet ja. Folk faktisk klarer å kjenne igjen. Så da, ja, da går ikke det, og de blir fengslet på nytt denne gangen i et mye sterkere fengsel, mye kjipere fengsel enn det første, det første fengselet de dro til, egentlig. Det er tullierende. Det er jo egentlig bare et nydelig slott som kongen og dronningen får oppholde seg på. Og da er de fortsatt kongen og dronning i tillegg. Men nå når de blir fengslet og plassert i Varennes, som dette fengselet er, et ekte fengsel, så blir også republikanisme mye mer innenfor i Frankrike da. For nå har faktisk kongen og dronningen prøvd å rømme i et hemmelig plott på vei til, ja, faktisk Østerrike. Ja. Så da, ja, da begynner vel faktisk de tingene hun har blitt beskyldt for hele livet å stemme litt. Men det, kan man, hva skal man si, klandre disse to her for å prøve å komme seg vekk fra Frankrike med den tilstand landet er i på det tidspunktet her.
Kan nok hende de begynner å se hvilken vei dette går, og det også er jo igjen viktig å påpeke at på denne tiden så er jo vold en helt annen og en mye mer naturlig del av samfunnet. I våre dager ville man kanskje vært mer redd for et ettermæle eller hva som kunne skjedd sånn sett. Her vet de nok også at ting kan ende opp med avkappede lemmer hvis ting virkelig skulle skli ut.
Ja, det gjør de nok. De frykter nok det verste da. I 1792 så bryter revolusjonskrigene ut. Og da er det Frankrike på den ene siden, og Prøysen og Østerrike på den andre siden. Så dronningen, hun gjør jo igjen det hun alltid har blitt beskyldt for, men som hun egentlig ikke har gjort før nå. Hun deler alt av de statshemmeligheter hun måtte ha med sin bror, som nå er keiseren i Wien. Når det er sagt, så visste jo selvfølgelig kongen alt om dette her, og nå er han fortsatt konge i Frankrike. Så er det høyforræderi hvis kongen vet om det, og kongen er loven, og kongen er staten.
Og kongen kun svarer til Gud.
Og kongen svarer kun til Gud, men folk har begynt å gi faen i Gud og i kongen. Det er jo det som egentlig skjer. Han blir avsatt i august i 1792, og deretter henrettet i januar 1793. Som en opptakt til Marie Antoinettes, hennes henrettelse, så blir hennes beste venn Marie-Thérèse Louise, for de liker å ha mange fornavn, av huset Savoy. Hun blir drept i gaten av gatepøbler i det hun nekter å hva heter det å benekte sitt kjennsk, eller å liksom blir ja, vanskelig si, sånn norsk forklaring på det,
men ja, jeg skjønner hva du mener, men
hun nekter basically å si masse dritt om ja. Sin beste venninne og
to defame, liksom. Ja, nei, jeg finner ikke noe godt ord for det heller, men vi skjønner.
Så her skal jo Marie-Thérèse Louise ha et, ja, hun er modig da, kan du si. Men det ender jo om at hun blir drept, og de virkelig knuser trynene så hardt i asfalten at hun ikke er til å kjenne igjen. Og så groteskt som det er, så sender de hun deretter til frisøren for at fordi jeg tenkte å ta med seg hodet til Marie Antoinette. Jeg sitter og ler, men du er jo selvfølgelig ryktet at ja, det er lesbisk også. Så da skal du få kysse din elsker sitt hode. Så da må du jo frisere om på hodet sånn at Marie Antoinette skal kunne kjenne igjen sin venninne.
Ja, det er litt makabert.
Ja, det er sinnssykt makabert. Så det er opptakten, og Marie Antoinette selv, hun blir anklaget for utrolig mye rart. Forræderi er jo en av tingene her, men også selvfølgelig horeri og ikke minst incest med egne barn, som de da har tvingt sønnen til å komme med gjennom tortur, som Marie Antoinette også måtte høre på. Så det er mye fin rettergang her, kan du si. Og så blir hun dratt gjennom byen i en åpen hestekjerre, så alle kan se og spotte hun så mye de vil, før hun kommer fram til guillotine, denne fine franske innretningen, som fun fact ble brukt for siste gang
på 70-tallet.
Første Star Wars-film var kommet ut.
Så ja, jeg mener det er 70-tallet en gang.
Altså. Nei, det er på 70-tallet, ja. Stemmer det.
Når det skal sies, så var jo guillotineringen en liten revolusjon hva henrettelser angår. Ikke at jeg hadde lyst til å bli utsatt for den, men det var ikke uvanlig at man brukte enda mer grusomme metoder, slik som knusing eller lemlesting, men også gjerne halshugging, som kanskje ikke alltid traff på første...
Det er at de ble satt på sånne påler.
Ja, eller det.
Så det var mye sykt, men her så, når de skulle begynne med så mange, det er jo en effektivisering av drapet, og den terroren Kjempe! Som heter den perioden etter den franske revolusjonen er jo faktisk et jævlig mørkt kapittel i fransk historie, i menneskets historie egentlig.
Det blir fylt en del kurver med hoder på den tiden der.
Det er skikkelig stygt, og hun er den mest forhatt av de alle, egentlig, for hun er symbolet på motstanderne og i tillegg liksom på elitene og på de rike og på kongehuset og på alt som er ondt og kjipt. Jeg skal ha en liten sånn legendefortelling til om hun, men først så kan vi jo si at hun ble dømt for alt utenom incestanklagene, for der appellerte hun til alle franske mødre, og ja. Folk trodde på henne at hun ikke hadde voldtatt sine barn da. Det var jo veldig greit at hun fikk renskrevet den i hvert fall. Men det som sies er at når hun blir ført opp til guillotine, så klarer hun å trakke på bøddelen med et uheld. Og så skal hun ha sagt til han, unnskyld, det var ikke meningen å trakke på dem, før han da gjennomfører drapet.
Henrettelsen, ja.
Henrettelsen. Så den er et sitat som også står sterkt på hun. Og det lurer jeg på om, det er i hvert fall sterkere tilknytning til den faktiske personen enn det mye mer kjente sitatet om kaker da. Uten at jeg skal si at hun faktisk sa det. Men jeg tror de ryktene svirret allerede i kort tid etter henrettelsen. Nå kan vi nevne som en fun fact også at den berømte, i dag berømte Madame Tussaud, laget en death mask av trynet til Marie Antoinette, så hvordan hun så ut, altså fjes avstøpning, det har vi av hun.
Ok.
Og Madame Tussaud, altså det eldste sånn avstøpningen vi har på noe Madame Tussaud sted, det regner med, det må være i Paris da, det er da til elskerinen til han gamle bestefar, Louis Ludvig. Hun blir lagt i en umarkert grav, som senere da blir gravd opp når royalistene har kommet tilbake igjen til makten litt etter revolusjonen. For spoiler, det ble ikke happy days.
Det er lov å spoile ting som skjedde på 1700-tallet. Det er det lov å spoile, faktisk.
Etter Melones, det er uansett ganske splittet. Utenom alle de som bare forbinder hun med det kakesitatet, så er meningene delt mellom folk som mener hun var en bortskjemt luksusdiva, og de som mener hun er at hun egentlig ble en sårt tiltrengt syndebok, at hun ikke kunne gjort noe annerledes, uansett ville endt opp i denne situasjonen som hun ble. Så til ettertanke der, så tenker jeg, jo da, hun var helt sikkert en luksus bortskjemt diva, ja. Det tror jeg egentlig ikke det er noen tvil om.
Noen dyre vaner kan det nok ha.
At hun i tillegg ikke hadde helt bakekontakt, garantert, helt sikkert. Og det kan man jo egentlig lese ut ifra breven hun har skrevet over. Så hun har jo ikke bakekontakt. Men det kan jo være at begge disse her tingene er korrekte. At hun kunne oppført seg enda mindre luksusdiva etter, og hun bare ville fått andre ting vil få kjeft for andre ting uansett. Så da er det jo litt den der, hvordan har det seg egentlig at disse kvinner i offentligheten blir behandlet så forferdelig urettferdig? Om det er Meghan Markle eller Lan Marie Berg, altså Pamela Anderson og Britney, altså det er et eller annet her. Vi hater kvinner. Hva er greien? Hvorfor? Hva
tenker du? Du kan jo se på Martha Leivestad nå sist også, som deltar i en roast, der hele poenget å roaste, og hvem får mest pepper? Jo, det det hun som får i ettertid. Så kan man mene hva man vil, men så det jo dette uttrykket med å ikke ta mannen, eller kvinnen i dette tilfellet, men ballen, og det folk generelt himla dårlig på. Vi redde for å miste det gamle patriarkatet? Det det der?
Nei, det merkelig i hvert fall. Det en trend som ikke ny i tiden, om det Martha Leivestad. Det en bra sammenligning der.
Tafatte greier det i hvert fall.
Det tafatt, og det er sykt hvordan damer faktisk blir dømt på en annen måte enn menn, da. Så det er kjedelig. Har du en topp-bunn-liste? Eller har du mer å si om Marie Antoinette?
Nei, ja, både ja og nei, for det jo denne listen jeg har laget i dag er jo inspirert av nettopp det vi snakket om, dette kjente sitatet, da jeg måtte jo lese litt om det, for jeg også husker jo godt at i tillegg til å få høre om at man bæsjet bak gardiner, så var jo Marie Antoinette kjent for å ha sagt dette, og ingenting vondt mot min samfunnsfaglærer på ungdomsskolen, for han var helt rå, men jeg tror nok vi alle har vært enige om at noen sitater, de bare festes ved et navn, og så godtar man at det de som visstnok skal ha sagt det. Og det var jo der jeg fikk høre dette sitatet, og jeg husker jeg tenkte på, jøss, ja, det var jo utrolig klysete sagt, og så måtte jeg lese litt om dette sitatet, og fant ut at nei, hun skal visst nok ha sagt, kan de ikke bare spise kake, eller brioche da, som dette type brød, hvor du vil bake med egg og sukker. Det også vil jo bety det samme for så vidt da. Men jeg var litt nysgjerrig på, har hun egentlig sagt det? Nei, det hadde hun åpenbart ikke, og derfor måtte jeg finne andre sitater som også er feilsitert. Så det er rett og slett listen i dag.
Bør vi gå inn på den listen som jeg gleder meg til, så tenker jeg det er jo litt sykt at både det sitatet ikke stemmer, hun har ikke sagt det, og at den halsbånd-greien, den store skandalen i samtiden hennes, stemmer heller ikke. Hun har ikke
gjort det. Så
altså, det er merkelig.
Men det er mange myter ute og går der, og så må jeg også igjen si til støtte for min samfunnsfaglærer på Solo ungdomsskole. Det var litt vanskeligere å sjekke opp i kilder på den tiden, selv om ikke vi gikk på skole på 70-tallet, så var det definitivt ikke like mye som lå tilgjengelig på internett på den tiden. Men vi kan jo knekke i gang, det er en høyst subjektiv liste, og her igjen så er det jo sånn, hvor skal du stoppe? Du kunne jo sikkert hatt 70 til, men jeg har valgt noen sitater jeg selv har hørt opp igjennom, og derfor synes det var gøy å se litt på. Jeg har rett og slett tenkt at noen løgner må vi slutte å la leve videre, og det fikk meg rett og slett til å grave litt i, hva skal jeg si, mer eller mindre kredible kilder for å faktasjekke om disse sitatene faktisk er sagt. Så dette er en topp tre feilsiterte quotes, da, eller feilsiterte quotes, feilsiterte personer, eller topp tre sitater sagt av feil person. Og har du hørt om Albert Einstein, Tore?
Jeg har hørt om han. Ja,
visst nok relativt gløgg type.
Og han relativt, den er fin.
Relativt, fin du tok den.
Ja, den er fin.
Men i tillegg til andre smarte sitater om relativitetsteorier og andre morsomme ting, så er han også tilkjent sitatet: galskap er å gjøre det samme om og om igjen og forvente et annet resultat. Har du hørt et sitat før?
Ja, jeg har hørt det både fra han og Muhammad Ali og flere, tror jeg.
Ja, ok. Ja, fra Muhammad Ali. Nei, de fleste mener at det er Albert Einstein som sa det. Jeg fant til og med noen nyhetssaker fra blant annet, jeg tror det var Finansavisen, hvor det var siterte Einstein på bla bla bla. Men nei, det er ikke Einstein som sa det. Om han sa det, så finnes det i hvert fall ingen gode beviser for det, og det blir jo derfor da en vandrehistorie. Kildene spriker litt når det kommer til hvem som faktisk sa det, men et navn som dukker opp er forfatteren Rita Mae Brown. Og der hevdes det jo da at hun bruker sitatet, eller at en av karakterene i boken henne, Sudden Death, bruker sitatet, og så har det på et eller annet merkverdig vis endt opp med å bli festet til Albert Einstein. Men nei, det var ikke han som sa det.
Det er synd.
Og så, på nummer to, så tenkte jeg at vi kan jo ikke bare forlate opplysningstiden og Frankrike når vi skal komme til feilsitat, for det finnes det mange eksempler på, og en av de som må trekkes fram her er nemlig det deilige, fine sitatet: jeg er uenig i dine meninger, men jeg vil inntil døden forsvare din rett til å hevde dem. Et typisk sitat som folk har på Twitter-kontoen sin, eller som de printer ut og fester på pulten sin. Og
der står det Voltaire bak.
Og der står det Voltaire bak. Men var det Voltaire som sa det? Nei, det var det ikke. Opplysningsfilosofen som vi alle husker for å være negativ til tyrannier, positiv til frihet, generelt en hel del andre saker, litt glad i ironi og skrev en hel haug med ting, god gamle Voltaire. Men akkurat det sitatet der, det får han ikke skryte på seg. Og han er jo nå død selvfølgelig, så han får ikke skryte på seg fra graven heller. Men sitatet, det handler nemlig om noe helt annet, og kommer nemlig lenge etter han. Det er nemlig hentet, sannsynligvis i hvert fall fra en bok om Voltaire, skrevet i 1906, altså flere enn 100 år etter at Voltaire ruslet rundt på jorda, av en Evelyn Beatrice Hall. Og hun bruker sitatet til å beskrive holdningene til Voltaire, altså hvordan han skal ha vært.
Ja.
Men ettersom hun skrev selve sitatet om han med sitatet, eller selve setningen av frasen med sitatet, så har det på en måte blitt til at folk har forvirret det til at Voltaire faktisk sa det, og hvis man leser litt om det, så skjønner man at folk kan ha misforstått. Så Voltaire sa det sannsynligvis ikke, men hun har brukt sitatet for å beskrive ham som person, da.
Nå, du, her var en liten sånn observasjon apropos det vi sa i sted. Nå har du altså to fantastiske sitater sagt av kvinner som er tilskrevet menn. Det er det du
ja, det er faktisk sant. Det er faktisk sant.
Men hva er på første plass?
Ja, den første er, igjen, dette er subjektivt, men dette er en fin en. Jeg må ta det på engelsk, for jeg har sett det 1 million ganger, men aldri på norsk. Be yourself, everyone else is already taken. Angivelig sagt av Oscar Wilde, denne kjente forfatteren. Og dette er jo selve sitatet som 75% av tenåringsjenter i Norge hadde på profilbildene sine på Facebook i 2008. Resten hadde vel det der, hva det var? Truth is, everyone's going to hurt you, you just have to find the ones worth suffering for. Et eller annet sånt. I hvert fall hadde alle Asker-jenter dette på Facebook på denne tiden.
Vi var beleste da.
Ja, det kan du si, og jeg tipper at av de 75% som hadde dette, så var det ingen som visste at det var Oscar Wilde som var kreditert med å ha dette sitatet. Og Oscar Wilde er jo for de som studerte engelsk på universitetet kjent for å ha skrevet klassikere som bildet av Dorian Gray, og han var jo en kjent og kjær forfatter frem til han etter hvert rotet seg inn i noen anklager han også, og ble dømt for homofili på slutten av 1800-tallet, og det var jo leit på den tiden. Men, sa han det? Nope. Han skrev mye som passer til ordlyden, men sitatet, det er ikke hans. Det er faktisk ikke klart helt, det er, ja, det er ikke helt sikkert hvem som sa det, men nettsiden Quote Identifier, som var fin på dette, mener det først og fremst er et sitat som kanskje kan ha dukket opp noe så sent som i 1999, altså lenge etter Wilde. Og så har det vært en eller annen som har brukt det på Facebook, og plutselig så har det fått seg en eller annen betydning om at dette er det Oscar Wilde som har sagt. Så jeg beklager til alle tenåringssenter fra 2008. Dere er ikke så belest som dere tror. Altså
det passer jo bedre om det var Oscar Wilde som sa det enn, ja, hvem vet det, John Smith.
Enig. Men har du noen sitater du kan komme på sånn på stående fot? For det, hei, denne listen kunne vært lang, altså.
Det er to jeg tenker på, da. Det ene er jo Julius Caesar og
ja.
Også du, min også, sønn Brutus, eller, ja, det er sånt, vel ja. Egentlig Shakespeare som kommer. Men jeg trodde jo på dette, jeg sa Asterix og Obelix når jeg var liten, at det var selvfølgelig det han sa da.
Det trodde vi alle.
Og det andre må jo være den fine læresetningen om ikke lese alt, nei, ikke tro på alt du har lest på internett, sitat.
Abraham Lincoln. Et sitat som funker utrolig bra i meme-format, og noe som definitivt burde vises til alle elever på barne- og ungdomsskoler i Norge. Nei, det var listen. Sørg for å gi folk de sitatene de faktisk har sagt, og ikke stjel det fra kvinner.
Gode, gode avslutningsord der. Skal vi si god jul og legge på?
God jul, husk å spise både kake og brød.